Κύριε Φωτιά, επανέρχομαι και σε επανέρχομαι και σε σένα. Κώστα, λοιπόν, θεωρείτε ότι ο αριθμός είναι ικανοποιητικός τελικά, έτσι, οι 19 που περιλαμβάνεστε?
Ναι, ναι.
Ωραία. Από... ναι,
εγώ,
έλα Κώστα.
Εγώ, Βασίλη και Άγγελε, έχω μια μικρή διαφωνία εδώ. Θα ήθελα έναν πίνακα γύρω στα 23 περίπου, 23 διαιτητές, για να μπορούν, και οι διαιτητές να έχουν και κάποιο Σαββατοκύριακο προσωπικό και ξεκούρασης, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος από, από τον Αύγουστο μέχρι τέλος Απριλίου που τελειώνει το πρωτάθλημα, γιατί και οι διαιτητές έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να έχουν και ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο να μπορούν να βρίσκονται με τις οικογένειές τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μπορεί η Επιτροπή Διαιτησίας να, σε περίπτωση τραυματισμών, γιατί ξεχνάμε φέτος ένας διαιτητής τραυματίστηκε και έπαιξε και μετά τραυματίας, για να μπορέσει να βγει, να βγουν τα παιχνίδια. Το καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι πρέπει να έχουμε ρυθμό οι διαιτητές, αλλά εντάξει, με έναν, με 2-3 διαιτητές ακόμα δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο θέμα ρυθμών, να δίνουν μια ανάσα και στους διαιτητές, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι που βγάζονται, έχουν δουλειές, προπονήσεις, τα πάντα. Γι' αυτό έχω αυτή τη μικρή διαφωνία, ότι πρέπει να είναι ο πίνακας λίγο πιο μεγάλος, δηλαδή τουλάχιστον να είναι 23 οι διαιτητές τη Super League 1. Γιατί αν πάμε λίγο παρακάτω, θα δούμε μια τεράστια διαφορά. Οι διαιτητές τη Super League 2 είναι 46, νομίζω.
46, ναι.
Αν κάνουμε μια διαίρεση εκεί με τα παιχνίδια που υπάρχει, αμφιβάλλω αν μπορεί να παίξει ένας διαιτητής 2 με 2, το πολύ με 3 παιχνίδια. Εντάξει, δεν λέμε να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, αλλά τουλάχιστον 2-3 διαιτητές ακόμα χρειάζεται η Super League 1.
Κύριε Φωτιά, το τελευταίο διάστημα δεν ακούμε καθόλου τις δύο λέξεις επαγγελματική διαιτησία, λέξεις που ακούγαμε πριν από 2-3 χρόνια συνέχεια. Τις ακούγαμε, τώρα δεν ακούγεται καθόλου.
Ναι, ισχύει. Εντάξει, και τις προηγούμενες χρόνιες που ακούστηκε, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι πέρα από κάποιες συναντήσεις. Ό,τι γνωρίζετε εσείς, γνωρίζουμε και εμείς. Είμαστε ακριβώς σε ίδιο επίπεδο. Έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει. Κάποιες φορές είχαμε προσκληθεί από τον προηγούμενο πρόεδρο της ΕΠΟ να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είχαν γίνει κάποια βήματα από τη Super League. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Ναι, σίγουρα.
Το είχαμε πει, Άγγελε, είχαμε κάνει μια πρόβλεψη εμείς οι δύο.
Ότι θα έμπαινε στο χρονοτούλαπο.
Ναι, ότι θα μπει στο τούνελ και δεν θα βγει ποτέ. Το είχαμε προβλέψει. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, είχαμε προβλέψει ότι θα μπει στο τούνελ αυτή η ιστορία και δεν θα βγει ποτέ έξω από το τούνελ. Θα μείνει εκεί. Και αυτό γίνεται, όπως είπε και ο Βασίλης τώρα.
Και είναι κάτι...
θα ήταν να γίνει η επαγγελματική διαιτησία.
Η άποψή σας, κύριε Φωτιά, είναι ότι θα έπρεπε να γίνει η επαγγελματική διαιτησία ή όχι? Γιατί είναι και πολλοί συναδελφοί σας που έχουν άλλου είδους δουλειές εκτός από τη διαιτησία και θα χρειαστεί ίσως να αφήνανε κάποια δουλειά.
Η άποψή μου είναι... έχει συζητηθεί ένα άλλο μοντέλο, ότι είναι η επαγγελματική, όπου κάποιος μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει να κάνει την εργασία του και να... και να έχει και την διαιτησία ως ένα άλλο επάγγελμα. Δεν ξέρω τώρα πόσο με πιάει η άποψή μου. Πάντως θα πω πως η επαγγελματική διαιτησία περιλαμβάνει πως ουσιαστικά ο διαιτητής εξασφαλίζεται πως αν τραυματιστεί θα συνεχίσει να αμείβεται. Οπότε θα πρέπει για να παρατήσει τη δουλειά του, να λείπει εκτός, να εξασφαλιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, να ασφαλίζεται. Να μετράνε ως συντάξιμα χρόνια κλπ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαγγελματικές απαιτήσεις. Φυσικά υπάρχουν και αμοιβές ανά παιχνίδι. Uh-huh. Αμοιβόμαστε δηλαδή ως επαγγελματίες. Uh-huh. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο της επαγγελματικής διαιτησίας, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά πράγματα. Και θεωρώ πως πρέπει να οργανωθεί και το περιβάλλον γύρω από το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, ένα τέτοιο μοντέλο Σίγουρα αξιοποιείται από πολλές μεγάλες χώρες. Την Ιταλία, την Αγγλία.
Την Ισπανία.
Ισπανία, Γερμανία, όλες οι μεγάλες χώρες έχουν. Η Ολλανδία.
Η Ολλανδία,
πολύ μοντέλο. Σωστά, πάρα πολλές χώρες έχουν αυτό το μοντέλο. Αφού το κάνουν αυτές και δουλεύει, σίγουρα
μπορούμε και
είναι κάτι καλό. Σίγουρα μπορούμε και εμείς και σίγουρα είναι κάτι καλό.
Και σίγουρα μπορούμε να διαλέξουμε τα καλύτερα κομμάτια που έχουν η κάθε χώρα, τα καλύτερα κομμάτια που έχει η κάθε χώρα και να τα ενώσουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Απλά σας ρώτησα, κύριε Φωτιά, γιατί το ακούγαμε και τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Πραγματικά τίποτα όμως.
Ναι.
Με τον κύριο Λανουά, η συνεργασία σας, όχι η δική σας, γενικά των διαιτητών, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετική. Είναι κάτι καινούριο που έφερε ο κύριος Λανουά σε εσάς τη φετινή περίοδο?
Εγώ θα ήθελα να σταθώ
κάποια καινοτομία δηλαδή, αυτό λέω.
Ναι, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην άψογη συνεργασία και καθοδήγηση που λαμβάνουμε από την φετινή ΚΕΔ, τη φετινή χρονιά, όπου ανέλαβαν τον Αύγουστο το ρόλο τους. Η στήριξή τους πραγματικά ήταν και είναι ουσιαστική και θα έλεγα και πολύ πλευρή, γιατί είναι τόσο στο κομμάτι της επιμόρφωσης και τεχνικής κατάρτισης, όσο και στην διαχείριση, θα το πω, καθημερινότητας που συνοδεύει και το σύγχρονο διαιτητή. Διότι αυτό δεν είναι μόνο αναλύουμε μια φάση, λέμε, μαθαίνουμε τον κανονισμό, κάνουμε εξετάσεις, σεμινάρια, που αυτά υπάρχουν και σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο τη φετινή σεζόν. Μπορώ να πω ότι έχουν ενταχθεί νέα εργαλεία, ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσής μας. Γίνονται τηλεδιασκέψεις σε εβδομαδιαίο επίπεδο, αλλά και η δική τους ανάλυση που δημοσιεύεται και στο κανάλι της
ΕΠΟ.
Της ΕΠΟ. Αλλά αυτό που σας είπα είναι ότι υπάρχει μια έπαθη και στο ψυχολογικό κομμάτι, στο να συζητάνε με τον άνθρωπο, να μπορούσαν να αντιληφθεί τον άνθρωπο πίσω από τον διαιτητή, να αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες, στο δυνατά του σημείο και να βγάλουν πάντα τον καλύτερο του σε αυτό οι διαιτητές στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο ο κ. Λανουά, είναι όλη η επιτροπή.
Ναι, εντάξει, μίλησα, έβαλα το όνομα του κ. Λανουά, επειδή είναι ο επικεφαλής γι' αυτό.
Ναι, και ο κ. Λανουά έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ο κύριος Βάλερη και ο κύριος Αλόνσο να διαχειρίζονται αυτό το group ανθρώπων με τον πιο βέλτιστο τρόπο. Οπότε θεωρώ πως είναι μια καινοτομία, κάτι που εφαρμόζεται και αποδίδει, το οποίο δεν είχε εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια και αποδίδει. Σίγουρα θεωρώ πως όλοι οι συναδελφοί, αυτό που συζητάμε και όταν βρισκόμαστε μόνοι μας σε κάποιο ταξίδι, στα παιχνίδια κλπ., είναι ότι μας έχουν κερδίσει και σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες.
Αυτό είναι το σημαντικό, ότι τους νιώθετε ότι είναι κοντά σας, ότι έχετε κάποια, βέβαια εντός εισαγωγικών η λέξη που θα πω, προστασία, ότι είναι κοντά σας να σας σταθούν σε ένα πρόβλημα, σε μία σωστό οτιδήποτε.
Ακριβώς. Αυτό λέτε. Και το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, έχουμε πάντα το ελεύθερο να επικοινωνήσουμε μήνυμα, τηλέφωνο, mail, για το οτιδήποτε συμβεί.
Και αυτό, Κώστα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που μας λέει ο κύριος Φωτιάς τώρα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Βασίλη.
Κώστα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Βασίλη.
Ναι.
Ότι φέτος πραγματικά ο κύριος Λενουά έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην επικοινωνία και τη στήριξη των διαιτητών που δεν την είχαν. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι αρχιδιαιτητές ήταν πολύ μακριά από τους διαιτητές, δεν επικοινωνούσανε. Ο κύριος Λενουά φαίνεται ότι έπιασε το σφιγμό των διαιτητών και τους είναι κοντά τους, τους παρακολουθεί, μπορώ να πω, πολύ στενά και βλέπω πηγαίνει και στα γήπεδα εν αντιθέσει άλλων συναδέλφων του που δεν πατούσαν ούτε στο γήπεδο, μόνο από τηλεόραση έβλεπαν τα γεγονότα. Και αυτό είναι πολύ θετικό και το έχουν εισπράξει αυτό οι διαιτητές και μπορώ να πω ότι γι' αυτό και οι διαιτητές είναι πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι και γι' αυτό έχουν μειωθεί και κατά πολύ τα λάθη που γίνονται στα γήπεδα μέσα. Και μπράβο του και εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις ενέργειες, σε όποιες ενέργειες είναι θετικές προς αυτό το κομμάτι. Και θα λέμε το καλό για το καλό της διαιτησίας.
Να προσθέσω κιόλας εγώ κάτι, πως είναι σημαντικό για έναν διαιτητή, του 2025, να νιώθει ότι πίσω του, δίπλα του, υπάρχει μια δομή, στήριξη και όραμα. Και αυτό δίνεται από την ΚΕΒ. Αλλά να πω κιόλας ότι αν δεν έχεις και την κατάλληλη προγάνωση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που υπάρχει, δεν μπορεί και η ΚΕΔ να λειτουργήσει. Άρα θεωρώ ότι είναι δύο κομμάτια άκρως αλληλένδετα. Οπότε και οι δύο μαζί, ΕΠΟ ΚΕΔ, υπάρχει αυτή η στήριξη, αυτή η επικοινωνία και δίνεται αυτό το όραμα στον διαιτητή να μπορεί να ελπίζει. Και εμείς φέτος το νιώσαμε. Θεωρώ ότι όλοι οι διαιτητές νιώσαμε αυτή τη στήριξη. Αλλά νιώσαμε και ακόμα αυτό το όραμα που έχει βγάλει και η ΚΕΔ και η ΕΠΟ.
Ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη, που είναι το παιχνίδι, ότι η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, καθοδήγηση του Γκαγκάτση, έδωσε χώρο στον Λενοά να κάνει να διαχειριστεί τη διαιτησία όσο μπορεί καλύτερα. Και αυτό ο Λενοά το πήρε, το άρπαξε και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει ένας αρχιδιαιτητής. Να είναι δεμένος με τους διαιτητές.
Συμφωνώ.
Γι' αυτό και νωρίτερα, Κώστα, είπα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει ο κύριος Φωτιάς, ότι πράγματι είναι μια δεμένη ομάδα. Λοιπόν, κύριε Φωτιά, μιλήσατε για την καθημερινότητα, ότι έχετε το περιθώριο να στείλετε, να επικοινωνήσετε με τους επικεφαλείς της ΚΕΔ ανά πάσα ώρα και στιγμή για ό,τι σας απασχολεί. Και για την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα ενός διαιτητή Super League και πρώτης κατηγορίας στην UEFA, ποια είναι? Δηλαδή, ας πούμε, η δική σας καθημερινότητα, ποια είναι?
Είναι αρκετά απαιτητική, καθώς θα πρέπει να σηκωθείς το πρωί, να πας στην προπόνησή σου, όποιες και αν είναι οι καιρικές συνθήκες.
Σε καθημερινή βάση έχεις... αυτό πάντα μιλάμε, έτσι?
Σε καθημερινή βάση υπάρχει συγκεκριμένος. Γενικότερα η απόδοσή μας και οι προπονήσεις μας παρακολουθούνται και από τον εθνικό γυμναστή που έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΚΕΔ. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και αν δεν υπάρχουν αυτές οι προπονήσεις, τότε η ΚΕΔ δρά αντίστοιχα. Δηλαδή θα σε αφήσει εκτός ορισμών, αν δεν υπάρχουν αυτές οι προπονήσεις. Και όχι προπονήσεις οι οποίες απλά πρέπει να πας στο γήπεδο και να δείξεις ότι τρέχεις. Πρέπει να τρέχεις συγκεκριμένο τύπο προπονήσεων με τον αντίστοιχο όγκο. Και να υπάρχει και η αντίστοιχη ποικιλία προπονήσεων, όπου είναι το γυμναστήριο, είναι οι διαφορετικές προπονήσεις στα γήπεδα κλπ. Αντίστοιχα. Και οι διεθνείς έχουν και μία έξτρα παρακολούθηση από την UEFA. Φανταστείτε δηλαδή ότι υπάρχει η ΕΠΟ, υπάρχει και η UEFA για μας. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνεται από τον προπονητή μας, το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τον εθνικό γυμναστή, αλλά και, και τους γυμναστές της UEFA. Υπάρχει. Η περισσότερη, νομίζω, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των διαιτητών εργάζεται. Οπότε πρέπει να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε, έχουμε τις οικογένειές μας. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάτσουμε να διαβάσουμε κανονισμό, να δούμε επιμορφωτικά βίντεο, παρουσιάσεις, να δούμε ξανά τον κανονισμό. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες οι οποίες συνέχεια μπαίνουν βίντεο, υπάρχουν quiz για να μπορούμε να εκπαιδευόμαστε και να εσαριζόμαστε σε καθημερινό επίπεδο. Οπότε αυτό είναι μια απλή μέρα. Και στη συνέχεια μπορείς προσαρμόζεις ανάλογα τις μέρες σου, ανάλογα με το αν παίζεις αγώνα. Αν είσαι διαιτητής, VAR, οπότε καλύπτει τα κενά.
Ήθελα να σας ρωτήσω για τους κανονισμούς που λέτε. Έχουμε δει ότι σε κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των διαιτητών. Κάποιες φορές, όχι πάντα. Αυτή η διαφωνία γιατί υπάρχει και δεν υπάρχει, ας πούμε, μια κοινή γραμμή?
Καθώς υπάρχουν φάσεις, κατά φάσεις στο ποδόσφαιρο υπάρχουν. Ποτέ δεν μπορούμε να παρομοιώσουμε πως μια φάση είναι ίδια με κάποια άλλη.
Συμφωνώ.
Οπότε υπάρχουν φάσεις οι οποίες κινούνται στη ζώνη, την γκρίζα ζώνη που λέμε οι διαιτητές, αλλά και εσείς, οι δημοσιογράφοι, όπου όποια απόφαση και να πάρθει θα είναι αποδεκτή. Δεν σημαίνει ότι θα είναι σωστή, γιατί στο τέλος μία είναι η σωστή απόφαση. Οπότε πολλές φορές η οπτική που το βλέπει κάποιος, καθώς απαιτεί την ανθρώπινη κρίση, την κρίση του διαιτητή, διαφέρει. Δεν είναι πάρα πολλές αυτές οι φάσεις.
Όχι, ναι, γι' αυτό είπα. Είναι κάποιες φάσεις.
Είναι κάποιες φάσεις, ναι. Όπου γι' αυτό και έρχεται εκεί η UEFA ή η ΚΕΔ για να πει ότι αυτή η φάση είναι άσπρο, μαύρο και δίνεται.
Κατάλαβα, γιατί
καθορίζει την απόφαση.
Οι περισσότερες διαφωνίες υπάρχουν για το τι είναι πέναλτι, για το χέρι τελικά. Θέλετε να μας κάνετε μία ανάλυση πάνω σε αυτό? Πέναλτι σε ποιες περιπτώσεις φυρίζεται με τους υπάρχοντες κανονισμούς? Γιατί πλέον με το ημιαυτόματο offside που θα έχουμε από του χρόνου σε όλα τα γήπεδα, νομίζω δεν θα έχουμε θέμα για το offside. Ακόμα και ένα λάθος να γίνει, θα διορθωθεί.
Το χέρι είναι μια ιστορία που είναι αρκετά πολεμένη.
Και μπερδεμένη θα έλεγα. Έτσι.
Για μας δεν είναι τόσο μπερδεμένη. Είναι αρκετά ξεκάθαρη γιατί ο κανονισμός είναι σαφής σε αρκετές περιπτώσεις. Απλά υπάρχουν υποπεριπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με τον κανονισμό. Οπότε μετά είναι σαν να βρίσκεις παραθυράκι στον νόμο και να μπορέσεις να εξηγήσεις και εκεί υπάρχει η ερμηνεία του κανονισμού. Τώρα δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος για να κάνω.
Όχι, δεν σας είπα. Απλά να μας δώσετε το γενικό πλαίσιο, τι είναι.
Δηλαδή, το γενικό πλαίσιο είναι ότι πλέον το χέρι το οποίο βρίσκεται σε αφύσικη θέση. Τι σημαίνει αφύσικη θέση? Σημαίνει πως ένα χέρι που βρίσκεται πάνω από το ύψος του ώμου τιμωρείται. Όπως και να φτάσει εκεί η μπάλα. Είτε φτάσει από το συμπαίκτη του, είτε φτάσει από κοντινή απόσταση. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο ποδόσφαιρο ένα χέρι το οποίο είναι πάνω από το ύψος του ώμου.
Ακόμα και αν η μπάλα χτυπήσει σε μένα, έχω εγώ απλωμένο το χέρι μου όπως λέτε. Η μπάλα χτυπήσει στο σώμα μου και πάει στο χέρι μου. Τιμωρείτε και αυτό?
Εξαρτάται πού είναι το χέρι σας και πού
είναι. Εκεί
επαφή.
Που είπατε εσείς, πάνω από τον ώμο.
Εάν η παλάμη σας είναι ψηλά, πέρα από το ύψος του ώμου. Και ακουμπήσει, ναι. Φυσικά αυτό, γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν φάσεις οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικό τρόπο και να τις συζητήσουμε. Πώς ήρθε αυτή η μπάλα? Ήρθε από μακρινή απόσταση? Είχατε τον έλεγχο του σώματός σας? Μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο? Έγινε από accidental, δηλαδή έγινε κατά λάθος αυτή η κίνηση? Πήγατε να στηρίξετε το χέρι σας κάτω στο έδαφος και σας βρήκε η μπάλα? Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια, γι' αυτό και είναι δύσκολο το χέρι να κρυφθεί και από τον διαιτητή live. Αλλά θεωρώ πως υπάρχει μια καθοδήγηση πλέον. Υπάρχουν κάποια guidelines και από την UEFA και από την ΚΕΔ που πρέπει να ακολουθούμε. Για το πόσο ανοιχτό αν είναι το χέρι είναι παράβαση. Το καλό είναι ότι πλέον το χέρι του επιθετικού που σκοράρει είναι ξεκάθαρο. Πλέον ότι τιμωρείται με παράβαση και ακυρώνεται κάποιο γκολ.
Καλά, σίγουρα.
Οπότε εκεί είναι ξεκάθαρο.
Ναι, Βασίλη, εγώ θέλω να πάω και Άγγελε, να πάμε στη φάση που έγινε φέτος. Εγώ προσωπικά τόσα χρόνια στα γήπεδα και είτε σαν διαιτητής, είτε σαν παρατηρητής, είτε σαν τώρα σχολιαστής, δεν μου είχε συμβεί. Η συγκεκριμένη φάση στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Λαμία.
Α, στο πέναλτι που έδωσε ο κύριος Ευαγγέλου.
Ναι, που έδωσε ο κύριος Ευαγγέλου. Εσύ θα μπορούσες να το αξιολογήσεις, τώρα φυσικά το λέω έτσι απλά, αλλά θα μπορούσες να το αξιολογήσεις έτσι όπως πραγματικά το αξιολόγησε ο συνάδελφος σου, ο Άγγελος ο Ευαγγέλου?
Το συγκεκριμένο παιχνίδι τύχαινε να το βλέπω εκείνη την ώρα. Οπότε μόλις είδα την παράβαση και από τη στιγμή που την αντιλήφθηκε ο διαιτητής ότι έγινε, από μέσα μου έλεγα ότι ναι, Άγγελε, τώρα αφού το σφυρίξες είναι πέναλτι. Δηλαδή το κατάλαβα live ότι αυτό είναι, από τη στιγμή που σφυρίζεις τέτοια παράβαση είναι πέναλτι. Η μπάλα παρεμβαίνει στο παιχνίδι, βρίσκεται...
Όχι, ήταν μια καταπληκτική φάση που μένα με εντυπωσίασε, μπορώ να πω. Γιατί πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό για μας τους διαιτητές και είναι σπάνιο.
Ναι.
Και που δεν τυχαίνει και συχνά. Εγώ δεν την είχα συναντήσει ποτέ μου αυτή τη φάση.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και συγκεκριμένη, που θεωρώ πως ο Άγγελος πρέπει να πήρε χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι όντως έγινε αυτό. Γιατί πολλές φορές έχει τύχει να είμαστε στο παιχνίδι, σε παιχνίδι να ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Αλφα Εθνική. Έγινε φέτος σε μένα. Μπορεί να μην το θυμάστε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ο ποδοσφαιριστής που εκτέλεσε τη σέντρα έκανε τρεις επαφές και πήρε την μπάλα και τρίπλαρε, χωρίς να πασάρει την μπάλα, χωρίς να αλλάξει παίκτη. Και σφυρίζω μετά από 2 δευτερόλεπτα, γιατί προσπαθώ να συνειδητοποιήσω, όντως έγινε αυτό. Όντως πήρε την μπάλα ο άλλος και άρχισε να τρέχει από τη σέντρα, χωρίς να την πασάρει. Οπότε σφυρίξα με μια καθυστέρηση 1 δευτερόλεπτου και τιμώρησε το έμεσο.
Είναι αυτά που λέμε ότι. Πολλοί λένε, α, είναι εύκολο το έργο του διαιτητή. Φαντάζεσαι. Γενικά, μία-δύο τέτοιες φάσεις, να δούμε αν είναι εύκολο. Γιατί,
ναι, γιατί θυμάμαι, Κώστα,
για τη συγκεκριμένη, είτε τη δικιά σου, είτε του Ευαγγέλου, 99% κανένας δεν απαντούσε εκτός και ήταν διαιτητής.
Συμφωνώ σε αυτό και θα πω και σε σένα Κώστα και στον κύριο Φωτιά πως τουλάχιστον για την πρώτη ώρα που καταλόγησε ο κύριος Ευαγγέλου το πέναλτι υπήρχε μια σύγχυση. Δηλαδή τι σφύριξε, τι είναι αυτά τα πράγματα μέχρι να καταλάβουν το λόγο που ο κύριος Ευαγγέλου καταλόγησε το πέναλτι.
Μα κανείς και κανείς από μέσα από του, και από τους παίκτες και από τους παράγοντες δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε γίνει.
Είναι η σπανιότητα της φάσης αυτό που είπαμε, ναι, είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Και αυτό μπορεί να τύχει στο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να τύχει μια φάση που δεν την έχουμε ξαναδεί. Κύριε Φωτιά, θα υπάρξουν αλλαγές στους κανονισμούς φέτος?
Έχετε... Ναι, θα υπάρξουν αλλαγές. Mm-hmm. Έχουν δημοσιευθεί κιόλας και στο site της IFA, έχουν βγει κάποιες εγκύκλοι πως αρθούν αυτές οι αλλαγές. Κάποια ήταν προηγούμενο οδηγίες, οι οποίες φέτος θα εφαρμοστούν και στον κανονισμό. Το πιο εύκολο παράδειγμα που μπορώ να σας πω είναι η οδηγία με τους αρχηγούς. Ότι πλέον θα είναι στον κανονισμό. Ώστε θα πρέπει μόνο οι αρχηγοί να μπορούν να συζητούν με τον διαιτητή σε περίπτωση επεξήγησης μιας φάσης, όχι διαμαρτυρίας. Η διαμαρτυρία τιμωρείται και από τον αρχηγό και από τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Απλά αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως ένα έξτρα όπλο του διαιτητή για να αποφευθούν εικόνες διαμαρτυριών.
Με 10 παίχτες γύρω του.
Ακριβώς, όταν περικυκλώνουν τον διαιτητή, mobbing λέγεται στην διαιτητική ορολογία του κανονισμού. Αυτό το μίνι τραμποκισμό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε αυτό έρχεται να δώσει κάποια λύση σε αυτό. Γιατί είδαμε πως δούλεψε και στο Euro όταν πρωτοεφαρμόστηκε και μετέπειτα στις υπόλοιπες διοργανώσεις και το εφαρμόσαμε και εμείς φέτος στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν από του χρόνου μόνο ο αρχηγός της κάθε ομάδας έχει δικαίωμα να έρθει κοντά σας να διαμαρτυρηθεί.
Ναι, αυτό θα περάσει πλέον στον κανονισμό.
Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι μια ακόμα σημαντική αλλαγή που μπορούμε να πούμε και να καταλάβουν εύκολα οι φίλοι.
Διάβασα πρόσφατα για το penalty. Με αφορμή το πέναλτι με το διπλό παίξιμο του εκτελεστή του πέναλτι, πως και εκεί θα γίνει αλλαγή. Έτσι ώστε εάν επιτυγχάνεται γκολ να μην ακυρώνεται αλλά να γίνεται μια επανάληψη. Όταν αυτό το χτύπημα έρχεται από accidental, το ορίζει ο ορισμός, το ορίζει η εγκύκλειος, οπότε θα σου το πω κατά λάθος επαφή.
Δηλαδή, ναι, κατά λάθος διπλή επαφή.
Ακριβώς.
Τι περιμένετε κύριε Φωτιά από τη νέα περίοδο, έχετε και το Under 21 τώρα, τι περιμένετε από αυτό και τη νέα περίοδο, τη νέα αγωνιστική περίοδο?
Εγώ θα πω πως η χρονιά που έκλεισε, αφού μου κάνει αυτή την πάσα, ήταν μια χρονιά σταθμός ορόσημο για την διαιτητική καριέρα και εξέλιξή μου, που ξεκίνησε από το Under 19, η ένταξή μου στην πρώτη κατηγορία, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ταλέντων και μεντόρων της UEFA, το οποίο ήταν γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο βήμα για μένα, που υπεύθυνος εκείνο ο κύριος Βασάρας. Φυσικά το γεγονός ότι βρίσκομαι στην τελική φάση του 21, του Under 21, αποτελεί για μένα μοναδική ευκαιρία. Είναι ένα όνειρο το οποίο ξεκινάει, συνεχίζεται και η δουλειά γίνεται ακόμα πιο απαιτητική. Να τονίσω επίσης ότι να ξέρετε πως δεν υπάρχει κανένας μεγάλος επιτυχημένος διαιτητής χωρίς άξιους συνεργάτες. Η επιτυχία μέσα στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Γι' αυτό οφείλεται και στους βοηθούς μου και στον τέταρτο που συνεργαζόμαστε και στον VAR και στην ΚΕΒ και στην ΕΠΟ. Είναι όλοι αυτοί οι φορείς που σας είπα για να φτάσεις να εξελιχθείς. Η δουλειά συνεχίζεται. Στόχος μου είναι η εξέλιξη, όχι μόνο ως διαιτητής αλλά και ως άνθρωπος. Και ευχαριστώ όσοι είναι δίπλα μου γενικότερα και εκείνους που με πιστεύουν και αυτοί που μου αφιζητούν, αλλά μου δίνουν κίνητρο.
Μάλιστα.
Εδώ να πούμε, Άγγελε, ότι η τετράδα η οποία πάει στο Under 21 είναι διαιτητές, στους οποίους διαιτητής, δηλαδή ο Βάρο Ευαγγέλου και οι δύο βοηθοί, είναι οι άνθρωποι που τους έχουμε βαθμολογήσει, τον Ευαγγέλου στη δεύτερη θέση και τους δύο βοηθούς του, τον ένα στην πρώτη θέση και το δεύτερο που πάει μαζί με τον Βασίλη στη δεύτερη θέση.
Άρα δηλαδή πάει ό,τι καλύτερο.
Ό,τι καλύτερο, ακριβώς. Λες και τους επέλεξε ο Βασίλης. Εγώ δεν το ξέρα ούτε καν ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι...
Ναι, ισχύει.
Θα είναι μαζί σου, Βασίλη, στο
ναι, 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 ναι. Και να σας πω κιόλας και σας κύριε Κώστα και στον κύριο Στήμο και στους ακροατές ότι το Under 21 είναι μια διοργάνωση αρκετά σημαντική για την UEFA. Γιατί
ο προθάλαμος των ανδρών, έτσι.
Ακριβώς, είναι προθάλαμος των ανδρών και αγωνίζονται και ποδοσφαιριστές πέρα από ότι είναι κάτω από 21. Υπάρχουν και 2-3 ποδοσφαιριστές, το οποίο επιτρέπει ο κανονισμός να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές πάνω από 21, μέχρι 23, όπως θυμάμαι. Το οποίο είναι και μεγάλη ευκαιρία και για μας, γιατί συναντάμε τους αυριανούς στάρ. Ήδη, άμα δείτε τις αποστολές των εθνικών ομάδων αυτών, οι υπεροπλογές που έχουν γίνει, έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγερ, η Λίβερπουλ.
Ο Βίρτς που είπατε νωρίτερα, που αυτή την ώρα να πω είναι στο 0-0 με την εθνική του ομάδα κόντρα στην Πορτογαλία και είναι και ημίχρονο.
Ναι, ναι, όχι, αλλά μπορείτε να δείτε τώρα πρόσφατα διάβασα κιόλας ότι η Εθνική Ισπανία θα έχει στην αποστολή της τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές ή ακόμα και η Αγγλία έχει τον Έλιοτ της Τσέλσι, της Μάντσεστερ Σίτι, 2-3 ποδοσφαιριστές. Είναι υψηλό το επίπεδο, οι ποδοσφαιριστές θέλουν να δείξουν. Είναι επίσης αρκετά απαιτητικό καθώς είναι παιδιά, αλλά και δεν είναι παιδιά. Γιατί είναι ακριβώς το μετέχνιο όπου αλλάζουν το lifestyle τους, ακόμα και την οτροπία τους, το οποίο και εσείς ο διαιτητής πρέπει να το διαχειριστείς αυτό. Γιατί άλλο το Under 19, άλλο το Under 17 και άλλο το Under 21 που αλλάζουν. Σωστό. Γιατί μιλάμε τώρα για άντρες πλέον και όχι για παιδιά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές που πρέπει να περιμένεις το απρόβλεπτο.
Λοιπόν, κύριε Φωτιά, εγώ είμαι σίγουρος, δεν το εύχομαι απλά, είμαι σίγουρος ότι η επιτυχία σας ως ομάδα, διαιτητική ομάδα στο Under 21 θα είναι μεγάλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας. Εύχομαι πρώτα απ' όλα υγεία. Η επιτυχία εγώ τη θεωρώ δεδομένη τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Αύγουστο αλλά και στο Under 21 και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο. Η εξέλιξή σας να είναι συνεχής. Κώστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν. Το ίδιο θα πω και εγώ, Άγγελε. Να δώσω συγχαρητήρια στο Βασίλη για την υπερπροσπάθεια που έκανε φέτος. Του δίνεται μεγάλη ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του, γιατί είναι ένας διαιτητής με μεγάλο ταλέντο, να το δείξει και στο τουρνουά που γίνεται το Under 21 και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και όταν θα γυρίσει Βασίλη και που είμαι σίγουρος ότι θα παίξεις και τον τελικό, θα σε εξεχθούμε στο αεροδρόμιο.
Βήμα-βήμα. Πρώτο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι πάντα το επόμενο για μας.
Είναι επίθεσή μου αυτή, ότι θα παίξεις και το και τελικό.
Μένει λοιπόν να επαληθευτεί. Κύριε Φωτιά, σας ευχαριστώ πολύ. Κώστα, σε ευχαριστώ και σένα.